irratia, Bizkaia irratia, Bizkaia irratia, Bizkaia irratia.
Emakumeen ganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna da, eta zoritxarrez gogoratzen segidu beharra daukagu. Emakumeen kontrako eraso askoren barri jaso eta entzuten dugu, eta emon be askoren barri emoten dugu. Tratutxar fizikoak kasu batzuetan, hilketak behortxe dagoz, tratutxar psikologikoak eta gainera gizarteko arlo guzti-guztietan. Eta gainera ez dago emoten, arazoa konpontzen gabilzanik bez, indarkeria hori presente dago baita be gazteen artean. Bueno, ba, guzti honetaz berba egiteko, Emakundera joko dugu eta geugaz daukagu Emakundeko zuzendaria, Miren Elgarresta. Miren, haupa egunon.
Egunon guztioi.
Indarkeria sexistea dela eta gai hau aitatzen dugunean normalia mentzat nahiko eskor, nahiko pesimista ibilten gara, baina seguru baita de aurrera pausoak eta lorpenak eta de egon dirala. Legeak, irabazetako eremuak eta esparruak be seguru dago zanan, ez da beste guztiak gero hau da nahu eskutau egiten dagoen, ez da? Ez dakit, aurtengo urtialen oran balantze bat edo eskatu ezkero, zer nabarmentuko zendukezuk?
Bueno, aipatu dezun eta egin dezune itxaurre horretan, badirudi bizi dugula une bat oso berezia, ez? Eta badirudi paradoxa baten bizi garela. Alde batetik aipatu egin dezuna, urratsak eman diren urratsak nabarmena dira eta nik uste dut balioa jarri bar ditugula. Momentu honetan, bueno, inoiz izan ez diren zerbitzuak, baliabideak eta ez bakarrik indarkeriari aurre egiteko, baizik eta bueno, ba indarkeri hori sostengatzeko, ez, ba, gure gizartean oraindiken, ba, bueno, ba, ezaguna den, ez, ba, ezberdintasunak ere, ba, hortxe daude, ez, eta biak ala biako solotuak daude. Orduan, zentzu horretan ikuste dut, bueno, ba, Euskadin bereziki, eta Euskadin azkeneko ia 40 urte hauetan egin dugun ibilbidean berdintasun politikak eta garatzeko eta bultzatzeko, bueno, ba, emaitzak nik uste dut nabarmena dira. Baina paradoxa horretan zer dago? Ba, momentu honetan bizi dugun, nik uste dut, ba gaude, ba eszenatoki berri batean, nun zalantzan jartzen hasita daude, ba orain arte oso lortuak eta nik uste dut ja nahiko egonkor edo, ez? Ba, ba nik uste dut zalantza ezinezko hainbat urratsak emandako urratsak ba zalantzan jartzen hasita daude. Eta, bueno, ba, garbi dago, eta, bueno, ba, adituekin eta hitz eginda, ba, hau ez da improvisazio bat, hau ez da, ez, kasualitatea horren atzean badago, ba, zerbait antolatuta, eta gainera, bueno, ba, korronte neomatxista bat sortzen hasita dago, eta korronte neomatxista hori badago nolabait ideologia ultra eskuindar baten esku jarrita, eta hau dana oso ondo antolatuta dago, eta bueno, ba, feminismoan, eta pixka bat ja ibilbide bat, eta daukagunok edo bajakin badakigu, ez? Ba, feminismoak edo berdintasun politikak urratsak eman izan diren heinen, beti egon izan da, eta hori atzera begiratu eskero, ba, bueno, ba, historiak jasotzen du, beti egon da matxismotik erreakzio bat. Eta atzo entzun nuen esaldi bat, deigarria iruditu zitzaten, matxismoak egiten duen reakzioa gehienetan, ba, reakzio horren tamaina berekoa dela, ba, feminismoak eta berdintasun politiketan eta egin duten urratxe hoiekin konparatuta, ez? Orduan, bueno, ba, momentu honetan egoera bizi dugu, bueno, ba, mehatxu egoera bat, eta zenbat gai, ba, bueno, ba, berriro ere, maigaineratu egin dira, zalantzan berriro jartzeko. Eta hori xe da, ez? Paradoxikoki edo bizi dugun egoera.
Bai, eta horreri egoera barri oneri zelan aurre egin, horixe bide hori topa beharko genduke, ez da?
Bueno, topau baino badauzkagu, niretzako bidea ja luze daramagula eta nik uste dut bide horretan badauzkagun tresnak eta nik uste dut enfokeak eta nazioarte mailan eta elkarrekin egin dugun ibilbide horretan jarraitu behar dugu bide horretatik eta hoietako artean berdintasun edozein berdintasun politika sektorialetan genero ikuspegia txertatzea ezinbestekoa da lehen aipatutako indarkeria matxista eta gizartean oraindik irauten duten ezberdintasun horiek lotuta egonik genero ikuspegi hori beste gaineko politika sektorialetan txertatzea eta hoietan diseinuan politikaren diseinuan generoa benetan kontutan hartzea dauden ezberdintasunei aurre egiteko.
Esan dugu lehen bezta, indarkeria mota hau presente dagoela gizarteko arlo guztietan gainera eta aste hon bertan be, eudeletik jakitelea mondabe, emakumezko alkateen artean, 10-6 inoz, indarkeria motaren bat edo beste jasan izan dabela, eta honepa atentzioa da izan dozku, ez?
Atentzioa eta, eman dezun dato horri erreparatuta oso badator, oindala gutxi, uda garaian eustaian inguru horretan baitare eman genuen lehendabizikoz Euskadin egin den inkesta zabal baten emaitzarekin horrekin bat egiten du. Azkenean emaitza horietan garbi asko ateratzen dana, ez? Euskadin emakume euskaldun honen artean bi emakumetik adierazten du bere bizitzaren zehar, ez? Indarkeria mota edo beste, horrelako esperientzia izan duela. Orduan, horrekin inkesta horrekin ikusi da nolabait sarritan aipatu izan duguna, alde batetik indarkeria matxista bere izaera estrukturala eta zer da izaera estrukturala edukitzea, horrelako emaitzak edukitzea, ez? Bi emakumetatik batek edo horrelako esperientzia izan duela, adierazten duen horrelako inkesta batek, hor ikusten da zen nolako tamaina, zen nolako dimentsioa dauka indarkeria gure gizartean, ez bakarrik Euskadin, baizik eta ari gara mundu mailan, ez? Eta kultura guztietan errotuta dagoen indarkeria bat.
Zorionez, salatzeko kontzientzia be gero eta handiagoa hartu dugu eta esan dozu lehen bezta, gero eta zerbitzu hobeak daukagu zala, babes neurriak eta beuki badaukagu zala eta horreri esker eta emakumezkoek be babestuago ikusten dauen zeuren burua, pasalaketak be gero eta gehiago egiten dira, ez?
Halaxe da. Hala eta guztiz ere, salaketa kopurua oraindik txikia da, bestearekin alderatuta. Ikerketa honetan ere aipatu izan dugu eta agerian gelditzen den datu bada, esperientzia, baina ari gara urtean zehar, ez? Eta hor adin guztiko emakumeek hartu zuten parte inkesta honetan.
Bai.
Horregatik, pixka bat kontestu honetan baitare ulertu behar dira. Ehuneko 15ek bakarrik salaketa jarri izan du, ez? Eta beste 80%an emakume hoiek aitortzen dute euren esperientzia hori modu batean edo bestean beraien inguruko senitarteko lagun edo familiei edo nolabait partekatu izan dutela, laguntza diferentetako laguntza eskatu izan dutela. Beraz, gizarteratu dutela euren esperientzia modu batean, ez salaketara, ez? Eskatzera bideratuta, baina bai laguntza eskatzera. Horregatik, aurten gure kanpainan, ez? Gure komunitateari begiratu diogu, esaterako badaukagula paper bat, badaukagula rol bat. Horrelakoetan, emakume hoiekin, ez, esperientzia izan duten emakume hoiekin entzuteko, laguntzeko, laguntzeko, informazio topatzera edo bideratzeko Eta nik esango nuke hori eskatzen diogu, ez? Ba, gure komunitateari, gure inguruko lagunei eta familiei. Baina importantena da ez epaitzea, ez? Nolabait laguntzea. Hori da trasladatu nahi duguna, gure gizarteak jaso beharko luken baita ere, bueno, bere papera bide horretan esperientzia izan duten emakume horiek laguntzeko.
Baiz, salaketea aipatu dugu, baina egia da, partekatzea be askotan biktimentzako oso onuragarria dela, eta partekatze hori egitea be ez dela oso erresa ingurukoekin be, ez?
Bai, eta baita ere, partekatze horrekin baita ere, ariketa bat egiteko, zenbat emakumei kostatu intzaie, eta batez ere adineko emakumeek eta hori adierazten dute, kosta izan zaiela ulertzea bizitutakoa indarkeri matxista zenik.
Yeah.
Orduan, kontatze horretan ere posible izaten da, ez? Entzuten dizun eta pertsona horrek edo, kontxo, esatea, edo begik irekitzea. Eske bizi izan dezuna, hau indarkeria da. Hau ezin da metitu. Hau ezin da onartu, bai? Orduan, nik uste dut rol ezberdinak eta garbi dago indarkeria motak ezberdinak dira, ze, bueno, ikerketan ere bai indarkeria fisikoa, psikikoa, ekonomikoa, orain indarkeria digitala dago,
baita.
Eta momentu honetan nola baita indarra hartzen ari den eta prestatu egin behar gara noski baita ere eremu horretara, ez? Online eremu horretara, orain arte eraikitako tresnak eta enfokeak eta orientazioa espazio horretara baitare murgildu izan bargara, ze, bueno, matxismoaren aterki horretan maila diferentetako indarkeriak eta ezagunak dira.
Gizarte moduan, dei egiten dezkuzue guzti-guztio izan dugun moduan, honi aurre egiten, danon arazoa dalako izan be hau kontetan gabe izan hau, egia da, gero urte askotan behar bada, etxe barroko kontu zat edo jo izan dugula, edo kosta izan jakula, ez da behar bada gai honetan sartzea, erretar gizarte moduan be, baina bagoaz kontzientzia hartzen horretan be, ez?
Importantena kontzientzia eta sensibilizazioa. Lan horretan ere emakundek, nik uste zaindu egin dugula, bai martxoaren 8 egunean eta baitare, laizter zea izango den azaroak 25-eko, ez? Emakumeen aurkako indarkeriaren nazioarteko egun horretan, sensibilizazio lana sutsu eraman izan dugu, eta nik uste dut horren emaitza ere bada, momentu honetan ikuste dut daukagun gizartea inoiz baino sensibilizatuagoa daukagula. Eta balio hori oso preziatua da guretzat, eta zaindu egin behar dugu gizartea alik eta berdintzaleagoa izateko.
Gazteak aipatu ditugu lentxo baita de, eta gazteen artean be indarkeria sexistea presente dago, modu bortitzean asko eta askotan gainera, zematean da kezkagarria gaztean artean dagoen indarkeria hau?
Kezkagarria da, lehen hasieran aipatu izan dudan neomatxismo korronte berri honetan, ez? Beraiek dira helburu. Garbi dago, gaztetxok momentu honetan erabat deitzen dira, ez? Natibok dira, eremu digitalean. Kontsumo handia daukate, ez? Eremu digitaleko, euskarri guzti hoietan, ordu asko pasatzen dute, baitare eremu digital horretan, eta hor sortu egin behar dugu pedagogia bat, baitare erabilera higieniko bat bezala, ez? Eta bai ikusten da, korronte neomatxista honek, bai ikusten du la oso publiko objektibo zuzena eta hortik hartu dezaketela indarra, ez? Ideologia ultraeskuindar honekin, nolabait, soziologia baitare aldatzera, ez? Eta hor feminismoaren kontrako mezuak zabaltzen dira eta halako horretarako algoritmoak erabiltzen dituzte, gaztetxoengana iristen den informazioa informazio bat eta bakarra izateko, erabat antolatuta dago, eta jasotzen dituzten mezuak, zentzu hortatikan juten dira, zedezanik ez, konsumitzen den pornografia violento hori ere, gaztek daukate helburu baitare. Orduan horretan, badaukagu zeregin benetan handia eta horretan ba behar dugu eziketan sakontzea, eziketa zentzu zabalean, ez bakarrik hezkuntza sistema batetik begiratuta, eziketa azten da etxetikan ere bai, ez? Berdintasuna etxetik azten da eta balioak eta berdintasun balioak ere etxetikan azten da, baina etxetik kanpo ere bai, lagunen artean, bizi lagunen artean, eskolan edo kirolean, hortxe badaukagu balan handia sensibilizatzen eta eremu digital honetan beharreko rekursuak eta nolabait martxan jartzea. Ta aipatzen dezun gazten kontua, torte zaite gogora datorren astean ospatuko dugula beldur barik programaren topaketa.
Bai.
Eta, ja 14. edizioa burutzear dago. Eta, programa honen bitartez, saiatzen gara gazteekin, adin diferentetako gazteekin, lan egiten dugu, precisamente, horretan, ez, prebentzio eremuan, indarkeria sexualak eta indarkeria matxista prebenitzeko, oso euskarri, nolabait zabala eta ezaguna da gure gazten artean.
Esan dugu bai hasieran bezta, pesimismora joteko joerea euki badaukagula bai, baina gauza asko egin dala, gauza asko lortu dala, gazten artean indarkeria badagoela diogu, baina zorionez, berdintasuna aldarrikatzen daben eta babesten daben gaztea pe asko eta asko dira.
Ez daukat zalantzarik.
Gehiengoa, jakina.
Gehiengoa berdintzaleagoa da,
bai.
Eta zaindu egin behar dugu, korronte berri honen aurrean, ez, eragina izaten ari den, gazte hoiengan landu egin behar dugu, beharreko errekursoak eta beharreko baliabidek eta baitare dinamizatzaiek eta gaztekin lanean diharduten profesionalentzat edo beharreko klabeak eta euskarriak sortu behar ditugu, horri aurre egiteko ere bai.
Egun berezi honen harira, emakundetik zeure azken mezu nagusia zein izango litzateke miren?
Nere mezua herria bezala behar dugula berdintasuna, gure herria askoze hobeagoa izango da gizon eta emakumentzat eta eskubideak berberak edo aldarri horretan.
Miren Elgarresta, emakundeko zuzendaria, eskerrik asko gaur hemen txikeguaz egoteagaitik, eta ia, pausoka, apurka baino espadabe, lortzen dugun esandakoa. Mila esker, eta ondo bizi.
Indarra galdu gabe, mila esker zuei. Bizkaia Irratia.